Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të katër korrikut të argumentet kryesore, Salla e shtypit e Vatikanit njofton programin e shtektimit apostolik të papës në Francë.
Nuk është saktuar ende data takimit Benedikte 16 me Ingrid Betancourt.
Takimi plot emocion dhe dashuri i qytetarëve të Castel Gandolfos me papën Ratzinger.
Kardinali Bertonen mesh në shugurimit i peshvive Auza e Vakeli. I peshvit duhet jenë dëshmitare mësuës të shetrisë.
Papa autorizon shpallin e 14 dekreteve lidhur me mrekullit, martirizimin dhe virtytet heroike të 14 të lumturve e shërptorve të Zotit.
Nesër do të shugurohet meshtari i par jezuit shqiptari pas diktaturës, diakoni Zev Bisha.
Në rubriken në 365 dit, Izidori Bujk që na kujton se të gjithë, pa përjashtim, mund të bëhemi shëjtor me jetën e përditshme.
E lajmet të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Salla e shtypit e Selisë së Shenjtë njoftoi sot se Papa Benedikti 16 do të shtektojë në Francë nga data 12 deri me 15 shtator. Ati Shenjtë do të vizitojë Parisin dhe do të jetë në Lourdes me rastin e 150 vjetorit të dukjeve të Virgjës Marie para bareshës së vogël Bernadette Soubirous.
Sipas parashikimit, Benedikti 16 do të arrinë Paris me 12 shtatore me njëherë do të vizitoj prezidentin Nicolas Sarkozy në Eliseo për të vijuar më pas takimet me autoritetet e tjera të shtetit francez. Do takohet edhe me përfasuesit e bashkisë hebraike në anunciaturën apostolike të Parisit.
Të shtunën me 13 shtator parashikohet një takim i papës me botën e kulturës në Collège de Bernardeux të Parisit, një vizit në Institutin e Francës, një takim me të rinjtë dhe mesha e madhe në Esplanade des Invalides de Parisit. Në mbrëmje nisje me avion nga aeroporti i Parisit për në aeroportin e Lourdes. Në qytetin e shëjtërore së Pirineve, Papa Ratzinger do qëndroj deri të hënën me 15 shtator. E ndërmjet impenjimeve të tjera, parashikohet edhe takimi me konferencën i përshkënore katolike të Francës. Së shpejti pritet takimi i papës Benediktit 16 me Ingrid Betancourt. Burimet e Vatikanit njoftojnë se data e takimit të Benediktit 16 me Ingrid Betancourt liruar të mërkurën e kaluar pas mëse 6 vjetësh nduar të Farkut nuk është caktuar akoma. Politikanja franco-kolumbiane e sapo liruar pohoi para agjencisë franceze të lajmeve se papa do të presë javën e ardhme në Vatikan pasi dërgoi një mesazh urimi, siç pohoi dje edhe zëdhënësi i Selisë së Shenjtë e drejtoriun i përgjithshëm At Federico Lombardi, por takimi mund të shtyhet për shkak të impenjimeve të paracaktuara të Atit të Shenjtë. Katolike e flakt, zonja Betancourt shpreh bindjen se rikthimi i saj në gjirin e familjes është një mrekulli e zojës e bekuar, se cilës ju luditë natën me sigurinë do të ndërmjetësonte për t'i nxjerrë nga hyj hirin e lirimit. Dora e saj e djathtë me rozarin shejtin në kyç e vetmja forcë mbi të cilën u mbështet 6 vjet me radhë, është dëshmi e gjallë dhe prekse e besimit të zonjës Betancourt në forcën e pamposhtur të lutjes drejtuar Zotit me fejtë e gjallë.
Qytetarët e Castel Gandolfo se priten me emocion të madh Benediktin 16 që arritin qytetin laciale të mërkurën e pas të festës së mirëseardhjes presin pastaj angjëllin të Zotit të së dielës ardhshme në oborrin e brendshëm pallatit apostolik që do të jehoj përsëri nga brohoritjet e shtektarëve të shumtë të cilët mblidhen njëkohësisht këtu poshtë balkonit pallatit dhe në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, ku ekranet e mëdha lidhin simbolikisht qytetin laciale me dritaren e bibliotekës private, për nga papa për hap çdo diel në mbar botën, mesazhin e tij fesë e dashurisë krishterë. Rikujtojmë me këtë rast fjalët e John Paul II që pati quajtur Castel Gandolfon Vatikani i II. Ati Shenjt do të qëndrojnë Castel Gandolfo deri me 12 korrik, kur do të niset për në Australi, ku do të takohet me rininë e mbar botës që do të mblidhet në Sydney për ditën e vet botërore.
Sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Bertone, në meshën e shugurimit e i peshqvinjve të ri Auza e Vakeli, pohoi se i peshqvit duhen të jenë dëshmitare mësus të shejtërisë. Misioni i peshqvit, si dëshmitari së vërtetës dhe dashurisë e Zotit, ishte në qendër të homilisë që mbajti kardinali Bertone, sekretari shtetit e shejtërisë e tij, në meshën e djeshme kremtuar në Bazilikën e Vatikanit, me rastin e shugurimit i përshvënor të imzot Bernardito Auza dhe imzot Pier Giuseppe Vakelli. Të dy prelatet e rinj u emruan kohët e fundit nga papa përkatësisht nuns apostolik në Haiti e zëvend sekretar në dikasterin për ungjillëzimin e popujve.
Papa autorizon shpallin e 14 dekreteve lidhur me mrekulit, martirizimin e virtytet heroike të 14 lumëve shërptorve të hyjit.
Dje pra në audiencën private me kardinalin José Saraiva Martins, prefekti kongregatës e Vatikanit për çështjet e shëjtorve në selin verore të Castel Gandolfos, Papa Benedikti 16 autorizoi dikasterin për shpallur 14 dekrete. Tre nga të cilët kanë të bëjnë me mrekullit e tre të lumëvet, Damian Josef de Foinster, meshtar belg, qëtoj në gjysme në dytë të qintës, regulltari kongregatës e zemërës e krishtit e të zojës e bekuar, Bernard Tolomei, abat italian, themelusi kongregatës e shënë marisë e malit të ulinvet, i urrit të shëtë Benediktit, qëtoj në dërmjet vitive 1200-1300, dhe Nuno i shënë marisë Alvarez Pereira, portugez, laik i përkushtuar i urdhit të rregulltarëve të malit e Karmelit, që jetojnë ndërmjet viteve 1300-1400.
Ati shenjt njohu edhe martirizimin e Don Francesco Giovanni Bonifacit, figurat cilit na kujton me njëherë martire tanë, çështja lumnimit e të cilve është në vijim e sipër. I lindur në Pirano të Istrës në vitin 1912, meshtari katoliku vra pran Grizinjanën me 11 shtator 1926 për shkak të rrëtjes kundër fesë dhe u flak në një grop thellë që në gjuhën italiane quhet foiba.
I shuguruar me shtarën e vitin 1936 në Triest, Don Bonifaci, 34 vjeqar, u kap nga titistit në Villa Lardozi, u zvesh, u pështy, u gjuajt në megur, u therë me thike, pastaj u pushkatua, sa po kishte përfunduar lufta e dytë botërore, kohë ku në vendet satelitet e bashkimit sovjetik nisin arrestimet, internimet e ekzekutimet në masë. Në vitin 1946 në Jugoslavinë e Titos e edhe në anën tjetër të kufijet në Shqipëri u hapen gropat e shumta të panjohura edhe sot e kësaj dite. Po kujtojmë me këtë rast vetëm disa nga figurat e klerit katolik shqiptar që me 1946 përfunduan tragjikisht në regjimin komunist, si Don Francesco Bonifaci që përfundojnë në regjimin e Titos.
Më 14 shkurt 1946 u pushkatua at Anton Harapi. Më 25 qershor 1946 u torturua dhe u pushkatuar moshën 50 vjeqe Don Alfons Stratski, bir i Breslaut, prift gjerman, më shqiptar se shqiptart.
Dom Anton Zoga, famulitar i Durrësit, sekretari im Zot Prenushit, meshtar jashtëzakonisht i përgatitur në të gjitha drejtimet, u burgos dhe u torturua mizorisht. E lanë të mbyllur disa ditë në një banjo të qelbur ndërsa priste ditën e pushkatimit. Ishte 31 dhjetori i vitit 1946.
Don Zef Maxen, meshtar gjerman, u pushkatua më 1946 duke shqiptuar fjalet Des i lumtum, tu e mendu se do të kujtohem për shqiptarve si meshtar i fesë së Krishtit.
Në dhjetor të vitit 1926 u arrestua Dom Nikol Deda e torturuan aq sa kur i sollën në qeli një tjetër meshtar e nuk e njohu ai, me një humor tragjik i tha, mos harro se dikur kam pasken Dom Nikoli.
Më 1946 u arrestua nga komunistët At Mati Prenushi, u dënua me vdekje, i akuzuar si tradhtarja dheut e u pushkatua me 11 mars 1948 te zalli Kirit.
U arrestua në të njëjtin vit edhe At Ciprian Nika me akuzën e fshehjes së armëve në kishën franciskane të Shkodrës, armët e vendosur aty nga vetë sigurimi i komunizmit. U pushkatua pa gjyqme 11 mars të vitit 1848.
Në tetor 1946 u kap imzot Frano Gjini me akuzën agent i Vatikanit, së cilës si munguan të shtoheshin edhe akuzat tjera. gjetin që li pjesën kryesore si vlezërve në meshtari, por ati si zëvendës delegat, ju bë një trajtimi posaçëm. Mbi trupin e tij, komunistët eksperimentuan gjitha llojet e torturave për ta bindur ta shkpuste kishën katolike nga selia e shenjtë, që ndroi si shejtoret, derisa e pushkatuan me 19 mars 1948, duke ia kputur brohoritjen e fundit, rënoft Krishti mbret, rënoft Shqipnia edhe pa ne.
E të gjithë këta dhe gjusë të nderuar presin të dalin një ditë nga gropat e njohure të panjohura për të lartuar në nderimit e lterit nga kisha katolike se cilës i shërbyen dhe në pikën e fundit të gjakut duke dëshmuar vlerat shpirtërore, por edhe ato shoqërore komtare. E ndërkaq duke u rikthyer në Castel Gandolfo, në përfundim kujtojmë se Papa Benedikti XVI njohua dhe mrekullit e virtytet heroike të disa shërbëtorve të tjerë të hyjit, ndërmjet të cilëve spikasin prindit e Shën Terezes e Krishtit fëmijë, Ludovik Martin e Maria Zelia Guerin. Nga kisha në Trevat Shqiptare. Nesër do të çugurohet meshtar i pari jezuit shqiptar pas diktaturës, diakoni Zef Bisha. Do tjetë pra një rriti paharrueshëm e prekjes i cili të kujton fjalët që i tha seminaristi të ri Zef Bishës, njëri nga jezuitit e fundëm të shqiptar, Ad Gjergjvata, në prag të vdekjes. Jam i gëzuar se jezuitet shqiptar nuk do të mbarojnë me mua. Nesër në katedralën e vau të Dens, që mba emrin e të lumës Nën Terezë, diakoni Zef Bisha, jezuit i parë shqiptar pas diktaturës, do të çugurohet meshtar nga i peshqvi vendit tim zot Lucian Augustini. Biri famullisë Shën Nikollit, ai do të rrethohet nga si vëllezër meshtar familjar, miq e dashamir, po më hollësisht e ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Nesër me datën 5 korrik, mbar kisha katolike në Shqipëri e në mënyrë të veçantë bashkia jezuitëve do gëzojë në fesën e shugurimit meshtarak të Ad Zef Bishës. Ceremonia e shugurimit do të organizohet në katedralen e Lumja Nën Tereza në Vaudejës. Në përmjet vënjës së duarve mbi krye dhe lutjes së shugurimit të shkelqësisë së tij in Zot Lucian Augustini i peshqvi sapës, diakoni Ad Zef Bisha do të marrin sakramentin e urdhit të shenjtë duke u shugruar meshtar. Në këtë ceremoni pritën të marrin pjesë eprorët e lartë të bashkisë së jezuitëve nga Italia, si dhe ato që janë në Shkodër. I peshqvin meshtar, motra të kongregatave të ndryshme, familjarë të Ad Zefit dhe populli i Zotit. Ndërkohë, në vigjilin e shugurimit e gjithë bashkia famullitare Shën Nikollit në Vaudejës, i është lutur Zotit në mënyrë të veçantë për birin e kësaj famullie që e pret me shumë dashuri dhe ai ta ushtroj me dashuri veprën meshtarake, por njëkohësisht edhe për thirrje të reja. Ndërsa në fjalën e mbajtur gjatë vigjilis së shugurimit, i peshqvi ka theksuar se në realizimin e planit të shërbimit, hyj ka dashur të kërkoj bashkëpunimin e njerëzit. Shkrimi i shenjtë e tregon historinë e shërbimit si një histori thirrjesh, në të cilën ngrëshëtohen nisma e Zotit dhe përgjigjja e njerëzve. Thirrja e krishterë të bën ta shohësh jetën si të lidhur në mënyrë të pasgjithshme me jetën e Jezusit dhe nuk mund ta përfitosh më të shkputur prej tij, prej fjalës së tij dhe përvojës së tij. Ad Zef Bisha është jezuit i parë shqiptar pas rënjes së diktaturës. Ai ka lindur në Vaudejës në vitin 1973 në një familje të varfër e të thjeshtë. Vitet e fëmijërisë i kaloi në vendlindje ku edhe mori mësimet e para. Siç shprehet edhe vetë Ad Zefi, e kam jetuar fëmijërinë ta i pa i ditur se që është Zoti, që është kisha, sa që mendoja se hyj, ishte i tmerrshëm dhe që do më dënonte kur të bëja ndonjë faj. Por, duke pasur nga dora e prindërve një edukim me besim në Zotin, pas hapjes së kishës në Shqipëri, më njëherë Ad Zefi bie në kontakt me misionarët e parë që vinë në Vaudejës. Ishin shkëndijat e para për të, ndërsa Zoti vazhdonte veprën e tij në fshehtësi. Me kalimin e kohës filloi të njihet më shumë me thirrjen e tij. Hynë në seminarin e Shkodrës me 1994, kurse në vitin 1998 pranohet në shoqërinë e jezuitëve por në Shkodër, ku dhe takon jezuitin e fundit shqiptar, Ad Gjergjvatën, i cili i drejtohet me fjalët: "Jam shumë i gëzuar për rrugën që po e merr. Tashmë jam i vjetër e jam i gëzuar që të vdes për dy gjana. E para se shoqënia e Jezusit në Shqipëri nuk mbaron me mua dhe e dyta ti je ai që do të më zëvendësosh në mision." Pas një formimi të gjatë në Itali, duke njohur gjithnjë më tepër doktrinën e fesë, Atzefi hap pas hapi merr lektoratin, akolitatin dhe në 2007 merr urdhrin e diakonatit. Gjatë kësaj periudhe ai vazhdoi ende studimet për specializim në lëndën e teologjisë në Spanjë.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sot me dëgjuesit e nderuar do të ndalemi tek figura e Izidorit Bujk që na kujton se të gjithë pa përjashtim mund të bëhemi shenjtor. Bujku Izidor është përsëri me vonesë. Burrat që punojnë me të ankohen vazhdimisht sepse vjen për herë i fundit minear. E pra, Izidori ngrihet në mëngjes me herët se gjithë punëtorët e don Juan de Vargas. Punëtorët nuk kanë asnjë dyshim për arsyeën e vonesës së tij të përditshme. E din mirë se Izidori ngrihet pak dhirë mirë për të vizituar gjitha kishat e Madridit.
Sheh Mesh ditë për ditë e kalon orë të tëra duke u lutur para se të niset për në punë, por kur arrin në arë, punon si shmendur, plot me energji e falutjeve të mëngjesit, lëron më shpejt se gjithë buqit e tjerë. Nuk është humbje kohe, pikërisht koha e shkrier për hyjin të ndihmon t'i realizosh me sukses të gjitha punë të tjera, përsërit shpesh me vete Izidori. E shihet që qartë se është pikërisht kështu, po shokët e shikojnë shtremt këtë bujk, që guxon të vinë punë me vonesë që punon sa të gjithë së bashku, e marrin në përgojë sa munden derisa fjala arrin vesh Zotit Tarës. Don Juan de Vargas nuk është nga ata që e lën veten të mashtrohen nga punëtorët, prandaj i venos të shkojë e të shikojë me sytë e vet si shkojnë punë.
E kur arrin pronat e veta, zotëria prej diçka veç jo këte. Ndërsa i afrohet ares në të cilin punon Izidori, i ndodhi diçka që e la pamend. Don Juan de Vargas shikon dy engjuj, se cili me nga një pend që lërojnë arin për krah Izidorit. Engjujt zhduken sa po zotëria i afrohet bujkut, gjithsesi ajo është e për i sigur se pak me par ishin aty. Ja thot këtë Izidorit, por Izidori nuk ka parë gjë për gjëje. Di me siguri vetëm se hyi te cilit i lyp ndim nuk i braktis kur.
Feja thjesht e Izidorit janë shembullore. Për të jetuar si shitoret, në të vërtet nuk duhet kryesh me do e mos veprat mëdha ose të shkruash libra gjenial. Edhe jeta që i kushtohet plotësisht lutjes së tjerëve është shembull jashtëzakonshëm shitrie. E ky edhe mesazhi që deshit përcillte Papa Gregori i 15, kur më 1622 e shpalli shenjt Izidorin, në të njëjtën ditë me shejtoret Tereza e Avilës, Ignaci Loyolës, Filip Neri e Francesc Saveri. Në mes të gjithë këtyre personaliteteve, figura thjesht e bujkut i jep të një mësim të madh Spanjës e botës. Studiuesit, bujqit, intelektualet, nënët e familjeve, zejtarët, rregulltarët, të gjithë pa përjashtim mund bëhen shejtor.
Dëgjuat e Radio Vatikani në gjuhën Shqipe dhe gjusë të ndëruar para se të ndajme së bashku, ju kujtojmë adresin ton të internetit ku mund të dëgjoni programin ton e të lexoni lajmet.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qof levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.